lugendo olugenda ewa katonda katino sana ulabe kubodyo kutemu nange omanyo boli tuka wetegereze amakubo manji nayo kutuka javira kawoza kimwe kubodi kuneri amazima atebyo lifunda katiraba yo munange ekubodi erino ayogera bwatinga gamba ndiye kubo Yesu ye kubo, era na mazima.
Yesu ye kubo, era na mazima.
Ye kubo, ye kutuse wa katonda.
Yesu ye kubo, era na mazima.
Yesu ye kubo, era na mazima.
Obulokozi buli mu yeyeka.
Yesu ye kubo, era na mazima.
Ng'ejinja ly'omuwendo abazimbi be batategeera. Olwatuuka ku mugaso gwalyo gw'okuzimba nga teri erisinga bwatyo ne Yesu bwe yali yakyayibwa okuva ng'azaalibwa tebatamanya ekyamuleeta abonebude ensembe n'emirembe kati enjiri ebuliddwa ebyamagero bikoleddwa biranga bambi kudda kwe mu bire eby'oluvannyuma Labayo, zendi nechamacho Abada kulimba wewe nenya nolokoka Bobo siri wadi Katinange kambuze Abakugambo kusiri wala Batibo siri wala Nyati olumu kwa nukugwao Labye manji ngabanyo obutwa Abamone bejao Kumubu zanto badocha munange Bakugambo wachaitwa Kali laba kubanga wejao Olomu kwa nuku kwa u Mundike nange siri wale Gandimu Yesu wangi Ono Yesu kwenunya Yali na zebye netaga Sija kukowa ejo neda Paka ngantosi Yesu ye kubo era na mazima
Yesu ye kubo era na mazima
Ye kube ni kutuse wa katonda
Yesu ye kubo era na mazima
Yesu ye kubo era na mazima
Yesu ye kubo era na mazima
Obulokozi buli mu yeyeka
Yesu ye kubo era na mazima
Mama oyo naye mugambi
Yesu ye kubo era na mazima
Tata oyo naye mugambi
Yesu ye kubo era na mazima
Bana babu babulire
Yesu ye kubo era na mazima
Mikwano gyejo nagyo gigambi
Yesu ye kubo era na mazima
Omusiramu nawe kugamba Omusamize emizimu gigambe
Yesu ye kubo era na mazima
Bafasa namwe mbagamba
Yesu ye kubo era na mazima